Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមេសាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដូចជាកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងពីវិបត្តិពិភពលោកសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនជះផលវិបាកជាបន្តបន្តនៅអាហ្វ្រិកអ្នកពាក់ព័ន្ធលើកឡើងថាការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមានសារៈសំខាន់ចំពោះការរក្សាធនធានទឹកក្នុងអាងទន្លេមេគង្គអូស្ត្រាលីអនុម័តច្បាប់ស្តីពីអាកាសធាតុជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅភ្នំពេញអគារខ្ពស់ខ្ពស់រីកស្គូស្គីប៉ុន្តែនៅឡើយសួនសាធារណៈបៃតងមន្ត្រីមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាច្បាប់ស្តីពីបន្ទះឈីបអាចនឹងបង្កើនហានិភ័យសន្តិសុខដល់តៃវ៉ាន់ការនិទានរឿងរ៉ាវអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលរបស់តំបន់ China Town តាមរយៈ Instagram ការសិក្សាបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិនៅតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹករាក់របស់អូស្ត្រាលីពិភពលោកកំពុងមានអស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនស្ថានភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មទេសចរណ៍និងវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលប៉ះពាល់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងបញ្ហាពិភពលោកធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះអ្នកនាងកញ្ញាពេជ្ឈការរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាប់ពីដើមឆ្នាំ2020មកពិភពលោកបានរងគ្រោះដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 យ៉ាងដំណំស្របពេលដែលឥទ្ធិពលនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅដើមឆ្នាំ2022សង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងអស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដូចជាកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតម្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មត្រូវឡើងថ្លៃអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូទេរេសបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចលើកទី5នៅទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាកាលពីដើមខែមីនាថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យតម្លៃធម្មពលនិងអាហារឡើងថ្លៃដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យចំណាយសម្រាប់ការរស់នៅកាន់តែលំបាកឡើងលំបាកឡើង
Easing the cost of living crisis grows most difficult by the day
ការបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិចំណាយក្នុងការរស់នៅកាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានពន្យាការកើនឡើងតម្លៃធម្មពលនិងអាហារបន្ថែមលើផលប៉ះពាល់នៃចំនួនគ្រោះរាំងស្ងួតភាពអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្រខ្លាំងគឺជាព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការបន្តភាពក្រីក្រនិងអយុត្តិធម៌
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានជំរុញសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសក្រុមប្រទេសអ្នកមានឲ្យជួយប្រជាជនជាង 1.1 លានអ្នកក្នុងប្រទេសក្រីក្រទាំងនេះដើម្បីលើកពួកគេចេញពីភាពក្រីក្រ
We must end this storm but we must recognize that when this storm
យើងត្រូវបញ្ចប់ព្យុះនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាដើម្បីបញ្ចប់ព្យុះនេះយើងត្រូវការការវិនិយោគដ៏ធំនិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបំផុតត្រូវការនិងសមនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំ
មកតាមការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សេវាគម្រោងឬ UNOPS ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍដូចគ្នាប្រចាំណុលក្នុងមនុស្សម្នាក់ទៀតភាពក្រីក្រច្រើននិងភាពអត់ការងារធ្វើខ្ពស់ពួកគេងាយរងគ្រោះខ្លាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានលោកបានសរសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រុងដូហាថាកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចផ្សេងទៀតបាននឹងកំពុងរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការរីកដុះដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងអស្ថិរភាពនយោបាយពិភពលោកដូចជាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីជាដើម
រឿងនៃបញ្ហាស្បៀងយកអត់មានបញ្ហាទេពីព្រោះយើងស្បៀងមានគ្រប់គ្រាន់បាទប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នសប្តាហ៍ក្នុងវិទ្យាកម្មប្រុងប្រយ័ត្នរហូតគឺបញ្ហាធម្មពលពួកយើងអត់មានប្រទេសយើងមិនមែនអ្នកផលិតធម្មពលទេគឺប្រទេសយើងអ្នកទិញធម្មពលដូច្នេះវាមានសង្គ្រាមទៅអាធម្មពលវាឡើងថ្លៃអីទៅវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងត្រូវទិញធម្មពលគេប៉ុន្តែអាធម្មពលវាឡើងថ្លៃ
លោកប៉ាន់សុរស័កថ្លៃបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការទប់ទល់និងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះនាពេលអនាគត
យើងត្រៀមហើយយើងសប្តាហ៍នេះយើងពិនិត្យមើលប្រទេសយើងសប្តាហ៍ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងពិនិត្យមើលនៅការឡើងថ្លៃនៃធម្មពលហើយនឹងមានការមានស្បៀងទុកបម្រុងបាទហើយអត់ឲ្យមានបញ្ហាដែលប៉ះពាល់នេះគឺយើងបាននេះថាយើងត្រៀមទៅក្នុងរយៈពេលយើងមិនមែននៅស្ងៀមអបដៃអត់ដឹងរឿងទេប៉ុន្តែដល់មានបញ្ហាយើងអាចដោះស្រាយបានក្នុងរយៈ3ខែនេះយើងអាចដោះស្រាយបានអត់ឲ្យមានបញ្ហា
បើតាមលោកប៉ាន់សុរស័កកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងបើកទីផ្សារទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសនានាទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាផ្នែកនៃការទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតផងដែរសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មទេសចរនិងវិញ្ញាភ័ណ្ឌកាត់ដេរកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកដល់ឆ្នាំ2019បានកើនឡើងចន្លោះពី 7% ទៅ 7.5% ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2020មកខណៈដែលពិភពលោករងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងបញ្ហាពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនអវិជ្ជមានក្នុងអត្រាដល់ 3.1% នេះបើតាមធនាគារពិភពលោកបើតាមការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិសកលបានធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអវិជ្ជមានក្នុងអត្រាដល់ 3.1% ដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យសេវាកម្មនិងវិស័យឧស្សាហកម្មខណៈវិស័យកសិកម្មនៅរសារបានកំណើនវិជ្ជមានលោកតេងដូលុចបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាអស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បំរែបំរួលអាកាសធាតុជាពិសេសសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកស្ទើរតែគ្រប់វិស័យ
ការកើនឡើងនៃកម្រិតនៃអតិផរណាការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃសាច់ប្រាក់ក៏ដូចជាស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាវិស័យធំៗនៅលើពិភពលោកជាពិសេសក្នុងវិស័យឡូជីស្ទីកមានការកើនឡើងនៃតម្លៃក៏ដូចជាវិស័យទេសចរដែលជាធម្មពលមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ប្រឈមបញ្ហាហើយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យផលដំណាំផលិតភាពក៏ដូចជាផលិតកម្មនៃវិស័យកសិកម្មហើយនិងវិស័យមួយចំនួនរងផលប៉ះពាល់ផងដែរទាំងអស់នេះវាបានប៉ះពាល់ទៅលើសន្តិសុខស្បៀងនៅលើពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ
លោកតេងដឺលុចថ្លែងបន្ថែមថាដើម្បីត្រៀមខ្លួននឹងឆ្លើយតបជាមួយវិបត្តិនានាក្នុងពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពង្រឹងវិស័យសុខុមាលភាពសង្គមផលិតភាពក្នុងស្រុកនិងការធ្វើពិភពកម្មក្នុងវិស័យមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនការប្រកួតប្រជែងចន្លោះឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2019ជាទស្សវត្សដល់ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឥតឈប់ឈរនិងការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលយ៉ាងទូលំទូលាយការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សរួមផ្សំជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធបាននាំឲ្យមានការកើនឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងកម្រិតជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរ។របាយការណ៍វាតម្លៃភាពក្រីក្រក្រមចំណងជើងថាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពបរិយាបន្ននិងភាពធន់ជាងមុនរបស់ធនាគារពិភពលោកចេញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំគិតមកដល់ឆ្នាំ2019-2020អត្រាភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះពីកម្រិត 33.8% មកនៅត្រឹម 17.8% ដោយបានជួយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជិត2លាននាក់បានរួចផុតពីភាពក្រីក្រប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកអត្រានេះបានកើនឡើង 2.8% ដែលមានន័យថាប្រជាជនប្រហែល 4.6 ម៉ឺននាក់បានធ្លាក់ទៅស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតប្រាក់ចំណូលនៃភាពក្រីក្រវិញអ្នកស្រីម៉ាមីមីសូទូរីប្រធានការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយហៅកាត់ថា UNDDR បានប្រាប់ VOA ថាគ្រោះមហន្តរាយដូចជាគ្រោះធម្មជាតិជំងឺរាតត្បាតនិងគ្រោះថ្នាក់ធំៗធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចខ្លាំងជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍរហូតដល់ទៅ10ដង
We know that least developed countries LDCs are disproportionately affected.
យើងដឹងថាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយមិនសមមាត្រយើងអាចឃើញថាជាឧទាហរណ៍ 70% នៃអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយគឺរស់នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចហើយការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចតេតតឹងនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចគឺធំជាង10ដងនៅពេលដែលអ្នកប្រៀបធៀបវាជាមួយប្រទេសដែលមានជាងគេលើពិភពលោក
លោកស្រីម៉ាមីមីសូតូរីបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដូចជាកម្ពុជាគួរតែមានរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យដើម្បីកាត់បន្ថយនិងការពារគ្រោះមហន្តរាយរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំដែលអាចទប់ទល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងរៀបចំឲ្យមានភាពធន់តាមមូលដ្ឋានកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវរួចផុតពីស្ថានភាពប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចឬជាប្រទេសមានចំណូលតិចតួចទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនៅឆ្នាំ2027ប៉ុន្តែអ្នកស្រីម៉ាមីមីសូតូរីរំលឹកថាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចទាំងអស់ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមរៀបចំការការពារនិងទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយចាប់ពីពេលនេះតទៅដោយមិនត្រូវរងចាំរហូតដល់ខ្លួនរួចផុតពីស្ថានភាពជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចនោះទេព្រឹកការពីទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាលិងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កន្លងមកប្រទេសកេនយ៉ាបានពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ដំណើរការជីនិងធនធានមួយភាគធំប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានជំរុញឲ្យកេនយ៉ាចាត់វិធានការផ្សេងដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចបំពេញដំណើរការដោយខ្លួនឯងជាងមុនអ្នកស្រី Victoria Amonga រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ការបង្អាក់វិស័យកសកម្មអ៊ុយក្រែនដែលបង្កឡើងដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនេះបានធ្វើឲ្យមានកង្វះខាតផលិតផលផ្សេងផ្សេងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដូចជាកេនយ៉ាជាដើមដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើក្របធញ្ញជាតិនិងផលិតផលនាំចូលផ្សេងទៀតដូចជាជីនិងឧបករណ៍ធារាសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីពង្រឹងវិស័យនេះទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានបញ្ជាក់ថាវាគឺជាការសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយផលវិបាកដែលកើតចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រៅលោក David Gosney ដែលជាប្រធានបេសកកម្មទីភ្នាក់ងារ USAID នៅកេនយ៉ាបាននិយាយថា
There will be more work that will be able to capitalize on new technologies in terms of seeds and other productivity means and we already talked about
មានការងារត្រូវធ្វើច្រើនជាងមុនពួកគេអាចទាញប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីតេតិននឹងក្របធញ្ញជាតិនិងមជ្ឈបាយផលិតភាពដទៃទៀតហើយយើងបានធ្លាប់និយាយរួចមកហើយអំពីវិស័យធារាសាស្ត្រដែលដើរដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងវិស័យដទៃទៀតដែលជាកត្តាចម្បងដែលយើងកំពុងសកត់ធ្ងន់នៅទីនេះ
ផលិតករជីនៅកេនយ៉ាដូចជាលោក David Osbeck ជាដើមបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនជីរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Synergy នឹងបង្កើនផលិតផលជីធម្មជាតិទ្វេដងលោកទទួលបានថវិកា $1,200,000ដើម្បីផលិតជីសម្រាប់កសិករកេនយ៉ានៅឆ្នាំនេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
Being able to produce locally is really valuable. And our organic fertilizer is increasing farmer crop yields by 30%. We're working with about 10,000
ការដែលអាចផលិតក្នុងស្រុកបានគឺពិតជាមានតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងជីធម្មជាតិរបស់យើងបានជួយបង្កើនទិន្នផលដំណាំរបស់កសិករ 30% យើងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងកសិករប្រហែល 10,000 នាក់និងហាងលក់ផលិតផលកសិកម្មចំនួន 1,000 កន្លែងនៅស្ទើរគ្រប់ស្រុកទាំងអស់នៅប្រទេសកេនយ៉ាហើយជំនួយពីទីភ្នាក់ងារ USAID ឬ USAID បានជួយឲ្យពួកយើងពន្យារផលិតកម្មដើម្បីអាចផ្ដល់ឲ្យកសិករទាំងនេះបានកាន់តែលឿនជាងមុន
សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយតម្លៃប្រមាណ $500,000ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនានៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Nairobi លោក Moses Kuria រដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគកេនយ៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវេទិកាប្រជុំនេះថាគោលការណ៍របស់ប្រទេសទាំងពីរគឺជាគន្លឹះចម្បងសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដូចនេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
It is a joint initiative because we are negotiating on the basis of shared values the values we share on diversity the values we share
នេះជាគម្រោងដូចផ្ដាំរួមគ្នាពីពួកយើងកំពុងចរចាដោយឈរលើគុណតម្លៃរួមដែលជាគុណតម្លៃលើផ្នែកពិភាក្សាលើផ្នែករក្សាជីវភាពនៅពេលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម Digital
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris បានធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីចុងខែមីនាអ្នកស្រីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនការវិនិយោគនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក និងជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រី Harris គឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកទី5ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនគឺជាពេលចាប់ផ្ដើមនៃជំនួបកំពូលរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឬហៅកាត់ថា MOC ដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនៅជាប់ទន្លេមេគង្គអ្នកជំនាញដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីនិងអ្នកចូលរួមមួយចំនួនថ្លែងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះថានវានុវត្តឬការរកឃើញអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងបរិបទដែលសកលលោកកំពុងប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកហូរ៉ាស្មីរៀបការឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីវៀងចន្ទប្រទេសឡាវដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC និងសន្និសីទអន្តរជាតិផ្សេងទៀតរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការជំរុញឲ្យមាននវានុវត្តឬការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងការការពារបរិស្ថានក្នុងអាងទន្លេមេគង្គកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវគឺជាជំនួបលើកទី4និងមានមន្ត្រីអ្នកជំនាញមន្ត្រីអង្គការការរដ្ឋាភិបាលអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតប្រមាណ800នាក់ដៃគូរបស់គណៈកម្មការនេះគឺចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជំនួបនេះដែរហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសសមាជិកទាំង4របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏នឹងមានការជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុងជំនួបដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងសប្តាហ៍នេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះផងដែរដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍នៃក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍លោកអ៊ិតហ៊ុនលីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានវានុវត្តន៍ឬការរកឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬអ្នកជំនាញរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅជាប់ទន្លេមេគង្គដើម្បីតាមដានស្ថានភាពទឹកនិងបរិស្ថានក្នុងអាងទន្លេមេគង្គមានភាពចាំបាច់ក្នុងបរិបទដែលមានការកើនឡើងនៅការចំណាយខ្ពស់នៃបច្ចេកវិទ្យានៅក្រៅតំបន់ទន្លេមេគង្គ
បាទនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រធានបទជាច្រើនព្រឹកមិញខ្ញុំបានឃើញមានវាគ្មិនហើយនឹងspeaker សំខាន់សំខាន់ keynote speaker សំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលគាត់លើកឡើងអំពីមូលធនមនុស្សអ្នកជំនាញហើយនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ហ្នឹងគឺថាគឺអាចធានាបាននៅការកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ហើយបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រដែលនាំយកមកនោះគឺវាមានតម្លៃទាបអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការសន្សំសំចៃរួចហើយធានាបាននៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទៀតផងបាទ
មន្ត្រីរូបនេះក៏សម្គាល់ថាជំនួបកំពូលរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមានការដាក់បង្ហាញឧបករណ៍បង្កើតថ្មីឬក៏ច្នៃឡើងវិញពីឧបករណ៍ចាស់ចាស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងធនធានទឹកឬវិភាគលើគុណភាពទឹកពីក្រុមនិស្សិតនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនលោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំបានមើលឃើញនៅបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនប្រភេទណាស់ដែលជាគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីវាដែលជានវានុវត្តន៍ថ្មីថ្មីដែលបានដាក់តាំងនៅក្នុងពិធីនៅព្រឹកនេះគឺក្នុងនោះគឺមានបច្ចេកវិទ្យា drone ដែលទាក់ទងនឹងកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងវារីអគ្គិសនីដែលប្រធានាបាននៅมันមានផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះឬបរិស្ថានបាទខ្ញុំឃើញសុទ្ធតែជាបច្ចេកវិទ្យាអល្អណាស់ដែលនាំយកមកដោយអ្នកជំនាញរបស់យើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងនៅព្រឹកនេះបាទ
ចំណែកលោកលុនពេជ្រតារានាយកប្រតិបត្តិអង្គការភូមិខ្ញុំដែលធ្វើការលើការការពារធនធានធម្មជាតិនិងអភិរក្សបរិស្ថានថ្លែងថាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដែលតម្រូវឲ្យមានការស្វែងរកដំណោះស្រាយថ្មីៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាទាំងនោះនវានុវត្តន៍ឬការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីគឺអាចជួយសម្រាលបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះបាន
ការអភិវឌ្ឍនវានុវត្តន៍ថ្មីនោះបើថាតើយើងគួរប្រើបច្ចេកវិទ្យាអ្វីដូចជាមានការតាំងពិព័រណ៍ប្រើបច្ចេកវិទ្យា drone ប្រើ AI ប្រើ modeling software អីតាប់អាប់ដេតថ្មីៗដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើវិភាគទិន្នន័យ ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗសម្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតាមដងទន្លេមេគង្គនឹងបាន
បើតាមលោកលុនពេជ្រតារាអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីអាចកាត់បន្ថយក្នុងការចំណាយរបស់ខ្លួនលើការតាមដានស្ថានភាពស្មុគស្មាញផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យការពារធនធានធម្មជាតិលោកបន្ថែមថា
តាមបច្ចេកវិទ្យា drone ឬក៏ AI អីផ្សេងៗហ្នឹងយើងអាចដឹងដូចថាបើយើងប្រើវាអាចចំណាយទីមួយថាអាចចំណាយតិចព្រោះថា drone វាអាចវាស្រាលហើយវាអាចហោះទៅទីខ្ពស់ទៅទីឆ្ងាយផ្សេងៗហើយវាអាច capture នៅស្ថានភាព ecology ការប្រែប្រួលស្ថានភាពតាមដងទន្លេនោះបានបា
ទឬផ្ទៃទន្ល
េបាទផ្ទៃទន្លេហើយនឹងស្ថានភាពទឹកស្ថានភាពផ្សេងៗក៏អាច capture បានបាទបាទ
នវានុវត្តមិនសំដៅលើការរកឃើញអ្វីដែលថ្មីបំផុតសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមណាមួយនោះទេតែគឺអាចជាការកែលម្អឡើងវិញនៅបច្ចេកវិទ្យាចាស់ឲ្យដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដោយយ៉ាងការវាស់ស្ទង់កម្រិតទឹកភ្លៀងដែលពីដើមមកមានការប្រើរហ័សទឹកក្នុងការព្យាករណ៍កម្រិតទឹកភ្លៀងអំឡុងពេលនៃដំណើរការជំនួបកម្ពុជាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមានការដាក់តាំងបង្ហាញឧបករណ៍ហោះហើរឬ drone នាវាមុជទឹកតូចៗដើរដោយម៉ាស៊ីនដើម្បីតាមដានស្ថានភាពពីលើផ្ទៃទឹកឬដីនិងពីក្រោមទឹកហើយក៏មានការតាំងបង្ហាញឧបករណ៍វិភាគគុណភាពទឹកវាស់ស្ទង់កម្រិតទឹកភ្លៀងនិងវិភាគគុណភាពដីពីក្រុមនិស្សិតមកពី4ប្រទេសរួមមានកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមលោកចក្រវុធីតំណាងឲ្យក្រុមនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលឈ្នះជាលេខ1ក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីឬកែលម្អឡើងជាថ្មីក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិយាយថាការរកឃើញនូវមធ្យោបាយថ្មីថ្មីតាមរយៈការធ្វើឲ្យមាននូវឧបករណ៍ដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីអាចរកបានដំណោះស្រាយច្រើនក្នុងការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រុមរបស់លោកចក្រវុធីបានបង្កើតឧបករណ៍ថ្មីមួយដែលបានមកពីការសិក្សាលើគុណវិបត្តិនៃឧបករណ៍ចាស់ចាស់សម្រាប់វាស់ស្ទង់កម្រិតទឹកភ្លៀងដែលលោកថាមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ការគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹកនិងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិលោកប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា
តើតងជាមួយនឹងទិន្នន័យទឹកភ្លៀងគឺយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទីមួយយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើប្រភពទឹកក៏ដូចជាយើងអាចសិក្សាបានទៅលើការធ្វើទំនប់រីករីសនីយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើគ្រោះមហន្តរាយក៏យើងអាចដឹងតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែរ
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី4របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបើកឲ្យមានការធ្វើបទបង្ហាញនិងកិច្ចពិភាក្សាជាច្រើនដែលផ្ដោតជាសំខាន់លើស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយក្នុងទន្លេមេគង្គនៅផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីថ្មីសម្រាប់ធ្វើជាគំរូការតាមដាននិងការព្យាករណ៍ស្ថានភាពនិងវិភាគគុណភាពទឹកទន្លេនិងបច្ចេកវិទ្យាស្រង់ទិន្នន័យមុនដាក់ឲ្យមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងអាងទន្លេមេគង្គឬលើទួលមេនៃទន្លេដ៏ធំនេះទូយ៉ាងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមជំនួបកម្ពុជានេះក៏មានការពិភាក្សាលើការវិតម្លៃដំណោះស្រាយនិងគោលនយោបាយបង្កើតថ្មីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទឹកប្រកបដោយចីរភាពនិងកិច្ចសហការលើការផ្តល់ព័ត៌មានទិន្នន័យនិងការសម្របសម្រួលផ្សេងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងទំនប់ក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការព្យាករណ៍អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលោកសូសុផាត់ក៏សម្គាល់នៅសារៈសំខាន់នៃការផ្ដល់ទិន្នន័យពីប្រទេសចិនទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅទន្លេមេគង្គខ្សែទឹកខាងលើឬហៅថាទន្លេមេគង្គឡានសាងលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសចិនដែលចិនបានយល់ព្រមផ្ដល់ការចែករំលែកទិន្នន័យពេញមួយឆ្នាំការនេះមានសារៈសំខាន់និងជាការវិវត្តវិជ្ជមានមួយក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងដៃគូសន្តិភាពហើយរឿងនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការឃ្លាំមើលទន្លេឲ្យប្រសើរជាងមុនហើយវាក៏ជួយក្នុងការព្យាករណ៍ស្ថានភាពហួតហែងនិងទឹកចំនួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការជួយដំណឹងជាមុននៅហេតុការណ៍ណាមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងដំណើរគ្នានឹងការអធិប្បាយរបស់មន្ត្រីកម្ពុជានោះអគ្គលេខាធិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានសាងលោកហៅសាវចង់ឃើញការបន្តអង្គុយជជែកទល់មុខគ្នានិងដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាដែលលោកថាជាវិធីសាស្ត្រមួយមានប្រសិទ្ធភាពនិងងាយស្រួលចំពោះការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងការបង្កើតឲ្យមានបទបញ្ញត្តិដែលមានភាពចាំបាច់ដល់ការថែរក្សាសុខភាពទន្លេមេគង្គឲ្យនៅរឹងមាំខណៈមានការសាងសង់សំណង់ជាច្រើនក្នុងទន្លេមេគង្គទាំងនៅខ្សែទឹកខាងលើនិងខាងក្រោម ដោយឡែកអ្នកជំនាញបានបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាឬកម្មវិធីកុំព្យូទ័រថ្មីៗដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការតាមដានស្ថានភាពទឹកឬស្រង់ទិន្នន័យដើម្បីឃ្លាំមើលស្ថានភាពទឹកក្នុងទន្លេឬការគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងតំបន់ដែលមានទំនប់ផ្សងរួចដាក់ឲ្យដំណើរការបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះក៏រួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតមកលើប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមសហគមន៍ក្នុងនោះមានការរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នជាមុននិងការចែករំលែកទិន្នន័យទាន់ពេលវេលាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកជំនាញខ្លះថាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមានស្រាប់នៅលើទីផ្សារតែវាគ្រាន់តែត្រូវតម្រូវឲ្យមានការសិក្សានិងឆន្ទៈដើម្បីយកបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះមកប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះ3លើកបង្ហើយដោយលើកទី1ធ្វើនៅប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2010លើកទី2នៅវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2014និងលើកទី3នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018កិច្ចប្រជុំលើកទី4នេះកើតឡើងក្រោយមានសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកដំបូងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023ដើម្បីពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយរក្សាធនធានទឹកប្រកបដោយចីរភាពរាយការណ៍ពីទីក្រុងវៀងចន្ទខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ដោយធ្លាប់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសមិនសូវសកម្មផ្នែកបរិស្ថាននៅលើឆាកអន្តរជាតិអូស្ត្រាលីបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីអាកាសធាតុដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះកាលពីចុងខែមីនាដោយដើរគោលដៅលើសហគ្រាសដែលបំពល់បរិយាកាសខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសច្បាប់នេះនឹងជំរុញកន្លែងរុករកខ្ជុំថ្មនិងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈឲ្យកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នបំពុលបរិយាកាសនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសត្រូវបានតាក់តែងជាច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះតទៅសហគ្រាសបំពុលបរិយាកាសច្រើនជាងគេបង្អស់ជាច្រើននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលរួមមានអណ្ដូងរ៉ែរោងចក្រចម្រាញ់និងប្រតិបត្តិការដតីទៀតចំនួនជាង200នឹងត្រូវតម្រូវឲ្យកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសឲ្យបាន 5% ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីមួយដែលត្រូវបានសភាអូស្ត្រាលីអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាកន្លងទៅនេះសហគ្រាសទាំងនេះរួមចំណែកប្រហែល 1/3 នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវបានអនុម័តដោយមានការគាំទ្រពីគណៈបក Australian Greens ដែលជាគណៈបកតូចមួយផ្ដោតលើការការពារបរិស្ថានដំបូងឡើយគណៈបកនេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រកាន់ទស្សនៈកណ្ដាលឆ្វេងនិយមហាមឃាត់រាល់ការអភិវឌ្ឍថ្មីៗលើវិស័យធ្យូងថ្មនិងឧស្ម័នជាថ្នូរនឹងការគាំទ្ររបស់ខ្លួនក្រោយមកការចរចារកចំណុចរួមត្រូវបានសម្រេចឡើងគន្លែងចម្រាញ់ឧស្ម័នថ្មីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ទីផ្សារនាំចេញប្រកបដោយផលចំណេញរបស់អូស្ត្រាលីត្រូវទូទាត់កាត់កងការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកទាំងអស់តាមរយៈការទិញឥណទានកាបូនគណៈបក Greens បានទទូចថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវចាត់វិធានការដាច់ណាត់ជាងមុនជាបន្ទាន់ដោយហេតុថាធ្យូងថ្មនិងឧស្ម័នគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃវិបត្តិអាកាសធាតុប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បាននិយាយកាលពីពេលមុនថាវិស័យឧស្ម័ននឹងជួយសម្រួលដោយរលូនដល់ការផ្លាស់ប្តូររបស់អូស្ត្រាលីឆ្ពោះទៅរកប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញលោក Bruce Robertson ដែលជាអ្នកវិភាគក្នុងវិស័យឧស្ម័ននៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចថាមពលនិងការវិភាគអរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើការចំពោះការងាកទៅរកប្រភពថាមពលដែលមានចេរភាពបានប្រាប់ VOA ថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបក Labor លើវិស័យឧស្ម័នគឺហួសសម័យហើយលោកថ្លែងដូចនេះថា
They're still holding on to the past. They're holding on to gas power. They're holding on to gas as a fuel and gas as a fuel exiting the energy system.
ពួកគេកំពុងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមអតីតកាលពួកគេនៅតែអាស្រ័យលើការប្រើប្រាស់ថាមពលអូស្មန်ជាឥន្ធនៈហើយអូស្មန်ជាឥន្ធនៈនេះកំពុងត្រូវគេលែងប្រើប្រាស់ជាប្រភពថាមពលនៅអូស្ត្រាលីហើយវាមានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ហើយជាទូទៅយើងកំពុងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរងាកចេញពីការប្រើប្រាស់ថាមពលអូស្មန်ជាបណ្ដាបណ្ដា
អ្នកវិភាគដទៃទៀតបាននិយាយថាច្បាប់ស្តីពីអាកាសធាតុគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឲ្យបាន 43% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខពីកម្រិតកាលពីឆ្នាំ2005និងសម្រេចឲ្យបាននូវការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅទៅក្នុងបរិយាកាសមានតុល្យភាពនៅត្រឹមឆ្នាំ2050ខាងមុខនេះគឺស្របជាមួយនឹងគោលដៅដែលកំណត់ឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ នឹងធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីដើរស្របជាងមុនជាមួយនឹងគន្លងរបស់បណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតបន្ទាប់ពីអ្វីដែលលោកអាល់បានីសបាននិយាយថាជាទស្សវត្សខាតបង់មួយក្រោមរដ្ឋាភិបាលអភិរិយនិយមរបស់អូស្ត្រាលីកាលពីពេលមុនអន្តរជាតិផូស៊ីលនៅបន្តផ្គត់ផ្គង់ភាគច្រើនដល់អគិសនីរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែគេឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ទៅរកប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញអូស្ត្រាលីមានការប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកប្រហែល 1/3 នៃគេហដ្ឋានក្នុងប្រទេសនេះមានបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យការផ្ទុកថាមពលអគិសនីក្នុងស្រុកក៏កំពុងកើនឡើងផងដែរក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកថាមពលស៊ុនវីសបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាថាការដំឡើងបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះបានកើនឡើង 55% រហូតដល់ចំនួន 47,000 បន្ទះកាលពីឆ្នាំមុនអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្រមានថាការខកខានក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីងាយរងគ្រោះពីភ្លើងឆេះព្រៃគ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះទឹកជំនន់ខ្លាំងជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីនៅភ្នំពេញអគារខ្ពស់ខ្ពស់រីកស្គូស្គីប៉ុន្តែនៅឡើយសួនសាធារណៈបៃតងមន្ត្រីមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាច្បាប់ស្ដីពីបន្ទះឈីបអាចនឹងបង្កើនហានិភ័យសន្តិសុខដល់តៃវ៉ាន់ការនិទានរឿងរ៉ាវអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលរបស់តំបន់ China Town តាមរយៈ Instagram ការសិក្សាបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិនៅតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹករាក់របស់អូស្ត្រាលីទីធ្លាបៃតងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈដូចជាជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងទន់នឹងសកម្មភាពរាងកាយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការបំពុលបរិយាកាសកម្ដៅខ្លាំងនិងសំឡេងរំខានហើយថែមទាំងកាត់បន្ថយកត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតដល់បរិស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅរាជធានីភ្នំពេញតែកំពុងត្រូវបានពង្រីកឲ្យកាន់តែធំទៅធំទៅនិងមានអគារខ្ពស់ខ្ពស់កាន់តែច្រើនគេមើលឃើញថាសួនសាធារណៈពោពេញទៅដោយដើមឈើនិងរុក្ខជាតិពណ៌បៃតងនៅតែមានតិចតួចខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនប្រមាណជា2លាននាក់ដើម្បីសម្រាកលំហែនិងជួយពង្រឹងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំពុងរញរតេះដឹកកូនប្រុសអាយុ11ខែដើរកំសាន្តក្នុងសួនបរិវេណបូរីពេញហួតនៅសង្កាត់នីរតខណ្ឌច្បារអំពៅលោកឡុងពុតដាណូបានរៀបរាប់ថាលោកតែងនាំកូនប្រុសទៅលេងសួនដែលមានដើមឈើនិងសួនពណ៌បៃតងក្នុងបូរីនេះស្ទើរតែរៀងរាល់សប្តាហ៍បុរសវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះលើកឡើងថា
ចំពោះអារម្មណ៍តាក់ទងមួយនឹងនាំកូនមកលេងកន្លែងសួនបៃតងមានទឹកអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងវាស្រស់ស្រាយហើយជ្រះឆ្លាស់អាជាមួយនឹងការងារដែលយើងធ្វើនៅកន្លែងការងារវា stress វាអីចឹងទៅវាអាចជួយបានច្រើនធ្វើឲ្យយើងរីករាយចឹងណា
ទីក្រុងភ្នំពេញដែលជារាជធានីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ជាង2លាន2សែននាក់កំពុងរស់នៅស្របពេលដែលទីក្រុងប្រជាកម្មនិងទេសចរមួយនេះកំពុងត្រូវបានពង្រីកឲ្យកាន់តែធំទៅធំទៅនិងមានអគារខ្ពស់ស្វឹងស្កៃកាន់តែច្រើនគេឃើញថាសួនសាធារណៈពណ៌បៃតងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពសាធារណៈនៅតែមានតិចតួចខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនដូចជាលោកពុតដាណូក្នុងការសម្រាកលំហែនិងជួយពង្រឹងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចេញកាលពីឆ្នាំ2016ស្តីអំពីទីធ្លាបៃតងក្នុងទីក្រុងនិងសុខភាពបញ្ជាក់ថាទីធ្លាបៃតងមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពសាធារណៈយ៉ាងច្រើនដូចជាការសម្រាកផ្លូវចិត្តនិងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងការពង្រឹងសកម្មភាពរាងកាយការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការបំពុលបរិយាកាសកម្ដៅខ្លាំងនិងសំឡេងរំខានក៏ដូចជាកត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងបរិស្ថានទីក្រុងកំពុងលើកបីកូនពលលោកឡុងពុតដាណូថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឃើញរាជធានីភ្នំពេញមានសួនជានសាធារណៈច្រើនដើម្បីអាចឲ្យប្រជាជនសម្រាកលំហែនិងកម្សាន្តជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗអាចរត់លេងបាន
ខ្ញុំមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលគាត់បានគិតគូរពីបញ្ហាហ្នឹងដែរឬក៏អត់ណាបណ្ណាគាត់ថាក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺចង់បានឲ្យមានច្រើនកន្លែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានសម្រាកលំហែកាយមានកន្លែងទៅពីព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងវាជាកន្លែងសាធារណៈមួយដែលថាវាអត់មានត្រូវការចំណាយថវិកាអីព្រោះយើងអាចទៅ
ហើយទោះបីយើងត្រូវការញ៉ាំឬក៏មិនញ៉ាំក៏ជាមិនជាបញ្ហាសិនសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់យើងគាត់ទៅលេងហើយយើងអាចមកផ្ទះញ៉ាំបាយញ៉ាំអីចឹងណាបាទ
ស្រដៀងនឹងលោកពុទ្ធដាណូដែរអ្នកស្រីសេងសុភាដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅលើកឡើងដែរថាស្ទើរតែរៀងរាល់សប្តាហ៍អ្នកស្រីនឹងស្វាមីតែងរកសួនដែលមានដើមឈើមានទឹកដើម្បីនាំកូនទៅកំសាន្ត
ខ្ញុំនៅខាងចំចៅអាសាមនាំមកដែរហ្នឹងជួនកាលថ្ងៃអាទិត្យអីមួយអាទិត្យអីអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យនាំមកលេងអញ្ចឹងពួកអីមើលទៅទេសភាពស្អាតទេសភាពស្អាតហើយទៅណាមួយកូនចង់មកទៀត
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាក្រៅពីសួននៅក្នុងបូរីពេញហួតគឺមានតែសួនច្បារមុខវាំងនិងផ្សារទំនើបតែប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកស្រីអាចនាំកូនដើរកំសាន្តបានយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកទីក្រុងនីមួយនីមួយគួរតែមានផ្ទៃដីបៃតងយ៉ាងតិច9ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនប៉ុន្តែសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញទីធ្លាសាធារណៈមានតិចជាង1ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការកែប្រែរាជធានីភ្នំពេញទៅជាទីក្រុងប្រសើររបស់អង្គការ UNDP ចេញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021របាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងទៀតថាទីធ្លាសាធារណៈនៅភ្នំពេញបានធ្លាក់ចុះពី 1.1 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់នៅឆ្នាំ2014មកនៅត្រឹម 0.67 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ដែលតួលេខនេះបង្ហាញថាទីធ្លាសាធារណៈនៅរាជធានីភ្នំពេញមានតិចជាងនៅទីក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនោះប្រទេសសិង្ហបុរីជាមធ្យមមានទីធ្លាសាធារណៈចំនួន 7.04 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ទីក្រុងសេអ៊ូលមាន 14.66 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ទីក្រុងហូជីមីញមាន 13.7 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ចំណែកទីក្រុងបាងកកមានប្រហែលជា7ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់កញ្ញាសាតម៉ារីពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅលេងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនិងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមលើកឡើងថានៅពេលដែលកញ្ញាឈានជើងដល់ទីក្រុងនៃប្រទេសទាំងពីរនោះអ្វីដែលកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍គឺសួននិងឧទ្យានពណ៌បៃតងច្រើន
ពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកទាំងពីរនឹងលើកដំបូងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់ផ្លឹកតាំងពីចុះពីយន្តហោះហើយក្លែងឃើញសួនមិនថាជាសួនកំសាន្តក៏សួនឈានខ្ញុំឃើញការតែគេរក្សាដើមឈើនៅតាមផ្លូវមិនថាទីប្រជុំជនសំខាន់ផងគេបានថានៅសង្កាត់តូចមួយក៏គេមានរក្សាដើមឈើនៅតាមដងផ្លូវហើយនឹងឆ្នៃសួនមានរបៀបរៀបរយ
ក្រឡេកមកទីក្រុងដល់កញ្ញាកំពុងរស់នៅវិញកញ្ញាថ្លែងថារាជធានីភ្នំពេញមានសួនសាធារណៈតិចតួចណាស់ដែលពិបាកសម្រាប់កញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារសម្រាប់លំហែកញ្ញារំពឹងថាអញ្ញាធរជាធានីភ្នំពេញនឹងរៀបចំទីកន្លែងសាធារណៈដែលមានសួនពណ៌បៃតងនៅគ្រប់ខណ្ឌនិងទីតាំងគោលដៅសំខាន់សំខាន
់សង្ឃឹមថាបើសិនជាយើងបង្កើតនៅតាមឃុំសង្កាត់ភូមិខណ្ឌដូចជាសួនកំសាន្តតំបន់គោលដៅសំខាន់ខណ្ឌដូចថាខណ្ឌនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានប៉ុន្មានមានសួនឧទ្យានបៃតងសម្រាប់ខណ្ឌធំធំទាំងអស់នោះដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីថាប្រជាជនមូលដ្ឋានគាត់អាចអញ្ជើញទៅលំហែជាមួយគ្រួសារកូនចៅនៅព្រឹកព្រលឹមមុនចេញធ្វើការក៏ដូចជាពេលគាត់ត្រឡប់ពីធ្វើការគាត់អាចទៅសួនកំសាន្តនៅចិត្តផ្ទះគាត់បំផុត
នៅរាជធានីភ្នំពេញគេឃើញមានសួនច្បារមួយចំនួនប៉ុន្តែมันមានឧទ្យានធំធំដែលអាចឲ្យប្រជាជនសម្រាប់លំហែនោះទេសួនសាធារណៈមានដើមឈើធំធំដែលប្រជាជនអាចប្រើប្រាស់បានមានចំនួនតិចតួចដូចជារមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំសួនខាងមុខសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិងសួនក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញជាដើមបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការកែប្រែរាជធានីភ្នំពេញទៅជាទីក្រុងប្រសើររបស់អង្គការ UNDP ទីក្រុងភ្នំពេញមានទីកន្លែងសាធារណៈចំនួនប្រមាណ87កន្លែងប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងបន្ថែមថារាជធានីភ្នំពេញមានដងស៊ីតេដើមឈើទៀបជាពិសេសនៅតំបន់ជាក្រុងគិតត្រឹមឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានចុះបញ្ជីដើមឈើតាមដងផ្លូវចំនួន 42,030 ដើមនៅតាមផ្លូវចំនួន382ក្នុងក្រុងតែប៉ុណ្ណោះហើយផ្លូវប្រហែល50ក្នុងចំណោមផ្លូវទាំងអស់នោះមានដើមឈើតែជាង10ដើមក្នុងផ្លូវនីមួយនីមួយលោកសឹមបូវិសាលអ្នកជំនាញផែនការក្រុងនិងជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៅអង្គការសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជាលើកឡើងថាទីធ្លាសាធារណៈបៃតងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់សាធារណជនដែលវាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងកំសាន្តវប្បធម៌សុនកុមារបង្កើនសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងសម្រាប់ការប្រស្រ័យទាក់ទងនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការសិក្សាមួយទៀតដែល UNDP បានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ខាងលើនោះក៏បង្ហាញថាដើមឈើទាំងមូលដែលមានកម្ពស់12ម៉ែត្រនិងទម្ងន់2តោនអាចផលិតអុកស៊ីហ្សែនបាន100គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកមនុស្សត្រូវការអុកស៊ីហ្សែន740គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីដកដង្ហើមនេះមានន័យថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវការដើមឈើប្រហែល8ដើមដើម្បីផលិតអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ពួកគេក្នុងករណីទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 2.2 លានអ្នករស់នៅបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ទីក្រុងនេះអាចនឹងត្រូវការដើមឈើជាង17លានដើមដើម្បីផលិតអុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លោកសាសអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំវេទិកាអនាគតលើកឡើងថានៅពេលដែលទីក្រុងមិនមានសួនសាធារណៈពណ៌បៃតងគ្រប់គ្រាន់នោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនជាពិសេសកុមារតូចៗនិងមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុជុំវិញនៅក្នុងទីក្រុង
ទី1សីតុណ្ហភាពក្តៅទី2គុណភាពខ្យល់ដកដង្ហើមគឺមិនសូវល្អទី3សំឡេងបំពុលជាដើមនឹងគឺវាកើតឡើងបើយើងមើលសម្រាប់ប្រជាជនផ្ទាល់គឺគាត់បាត់បង់កន្លែងសម្រាប់គាត់ធ្វើការប្រស័យតាក់ទងឬក៏កន្លែងគាត់លំហែកាយជាដើមនឹងទី2ទីក្រុងដែលខ្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈវាបាត់បង់ឱកាសមួយដើម្បីបង្កើតភាពជាសហគមន៍
លោកសាសអរុនសក្តាបកស្រាយបន្ថែមពីផលប៉ះពាល់លើកុមារនិងមនុស្សវ័យចំណាស់ថា
បើយើងគិតទៅដល់កុមារវិញគឺពួកគាត់បាត់បង់កន្លែងសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីលេងដែលជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់របស់ការលូតលាស់របស់ពួកគាត់ហើយកង្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ចាស់ជរាក៏ដូចជាអ្នកដែលមានសុខភាពខ្សោយដែរសម្រាប់យើងអ្នកមមួនគឺយើងប្រហែលជាមិនសូវអីទេតែសម្រាប់នៅថាអ្នកដែលគាត់ខ្សោយអ្នកដែលគាត់ញាក់លាក់ស៊ីឬក៏ចាស់ជរាជាដើមហ្នឹងដូចថាផ្សែងបំពុលសីតុណ្ហភាពក្តៅឬក៏គុណភាពខ្យល់ដងហាមដែលមិនសូវល្អហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែន
បើតាមលោកសាសអរុនសក្តាប្រដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដោតលើការបង្រួមទីក្រុងដោយបង្កើតទីក្រុងមានចំនួនប្រជាជនខ្ពស់ដែលមានចំនួនប្រមាណ 15,000 នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនិងទៅរកសេវាកម្មផ្សេងៗលោកថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរមានផែនការមេដែលជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដីចម្រុះដែលផ្ដល់សេរីភាពដល់ពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសបែបបទនៃការរស់នៅនិងប្រកបអាជីវកម្មនិងគួរបង្កើតគោលនយោបាយចលនភាពទីក្រុងដោយជៀសវាងការប្រើប្រាស់យានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនហើយងាកមកដើរជិះកង់និងប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវិញលោកសហរ័នសក្តាបន្ថែមថាសម្រាប់វិស័យឯកជនដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យឬគម្រោងផ្សេងៗគួរតែចូលរួមគោរពតាមច្បាប់នគរូបនីយកម្មនិងបង្កើនទីធ្លាសាធារណៈក្នុងគម្រោងរបស់ខ្លួនដែលអាចឲ្យប្រជាជនទូទៅប្រើប្រាស់បានច្រើនគិតត្រឹមឆ្នាំ2022សួនច្បារសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានសរុបចំនួន121ទីតាំងស្មើនឹង 1,4233 ម៉ែត្រការ៉េនេះបើតាមការផ្សាយលើគេហទំព័រក្រសួងព័ត៌មានលោកកើតឆែអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងមានគម្រោងបង្កើតសួនសាធារណៈបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ជាយក្រុងប៉ុន្តែលោកមិនអាចកំណត់ថាមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេ
យើងឃើញយើងកំពុងសាងសួនមួយនៅតាមផ្លូវអនុយបាទគួរឃើញហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវធ្វើទៅតាមកម្រិតប្រទេសយើងទៅបើកអំពី COVID ហើយយើងកំពុងតែជួយជីវភាពប្រជាជនព្រោះជីវភាពប្រជាជនសំខាន់ជាងនៅពេលដែលយើងមានវិបត្តិ COVIDជាងក្រោយពីយើងជួយជីវភាពប្រជាជនប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនឡើងវិញយើងនឹងបន្តបរិយសួនសាធារណៈនៅតាមតំបន់ជាក្រុងបន្ថែមទៀត
គណៈរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញកំពុងមមាញឹកនឹងកិច្ចការនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងក្រុងផ្សេងទៀតប្រជាជនដូចជាលោកពុទ្ធដាណូអ្នកស្រីសេងសុភានិងកញ្ញាសាទម៉ារីមានតែបន្តរងចាំទៀតរហូតដល់មានកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលបានសួនបៃតងសាធារណៈដែលពួកគេរំពឹងចង់បានរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីខែមីនាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសាររដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមអនុម័តទៅលើពាក្យស្នើសុំដំបូងនៅក្រៅច្បាប់ស្ដីពីបន្ទះឈីបដើម្បីផលិតបន្ទះឈីបច្រើនជាងមុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅតៃវ៉ាន់និយាយថាការជំរុញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផលិតបន្ទះឈីបក្នុងស្រុកកាន់តែច្រើន
អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Jessica Stone នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបតៃវ៉ាន់កំពុងសាងសង់រោងចក្រទី2របស់ខ្លួននៅរដ្ឋ Arizona ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ពាក្យថ្មីសម្រាប់សាងសង់រោងចក្រពីរបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍនិងផលិតបន្ទះឈីបនៅអាមេរិកក្រុមច្បាប់ស្ដីពីបន្ទះឈីបទឹកប្រាក់$39,000,000មានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតអ្នកស្រី Gina Raimondo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិយាយថា
Fundamentally it's about making sure that
ជាមូលដ្ឋានការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រកាសថាយើងផលិតបន្ទះឈីបដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងនិងជំរុញនៅវិនិវត្តដែលយើងត្រូវការនៅអាមេរិកដើម្បីឲ្យយើងមានអំណាចបច្ចេកវិទ្យានិងសិលធម៌ក្នុងការដឹកនាំពិភពលោកនិងរក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់យើង
ប៉ុន្តែមន្ត្រីតៃវ៉ាន់បារម្ភថាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ពួកគេប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់គឺអ្នកស្រីសៃអ៊ីនវ៉ែននិយាយសម្ដៅដល់រោងចក្របន្ទះឈីបនៅតៃវ៉ាន់ថាជាខែលស៊ីលីកុនការពារកោះឯករាជ្យនេះពីការឈ្លានពានជាសក្តានុពលណាមួយពីចិនលោក Morris Chang ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបន្ទះឈីបតៃវ៉ាន់ពន្យល់ក្នុងកម្មវិធី60នាទីថា
Well it means that perhaps because our company provides a lot of chips
វាប្រហែលមានន័យថាដោយសារក្រុមហ៊ុនយើងផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបទៅឲ្យពិភពលោកច្រើនអ្នកណាម្នាក់នឹងព្យាយាមបញ្ជាការវាយប្រហារមកលើយើងបើអតិភិបរបស់អ្នកនោះគឺជាសុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថាគេនឹងបញ្ជាការវាយប្រហារនេះ
ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងជំរុញឲ្យពង្រីកសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបនៅខែមករាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបតៃវ៉ាន់បានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងពិចារណាបន្ថែមរោងចក្រនៅជប៉ុននិងអឺរ៉ុបនៅខែនោះដែររដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីបន្ទះឈីបរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដើម្បីរក្សាខែលស៊ីលីកុននេះអ្នកស្រី Andrea Wiski នាយិកាកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថា
This new Taiwanese Chips Act is really Taiwan's answer
to បន្ទះឈីបតៃវ៉ាន់ថ្មីនេះពិតជាការឆ្លើយតបរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការព្យាយាមរក្សាតុល្យភាពផលិតបន្ទះឈីបនៅក្រៅប្រទេសដោយធានាថាវាមិនធ្វើឡើងនៅក្រៅតៃវ៉ាន់ទាំងស្រុងនោះទេនិងព្យាយាមរក្សាបច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគេ
អ្នកស្រី Andrea Wiski និយាយថាមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចង់ការពារខែលស៊ីលីកុននេះនៅខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបង្កើតវេទិកាសម្របសម្រួលជាមួយជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការរៀបរៀងមិនអោយចិនអាចផលិតបន្ទះឈីបទំនើបរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងបានអ្នកស្រី Andrea Wiski និយាយថា
The end objective is to keep China dependent on foreign
ទីបញ្ចប់គោលដៅគឺធ្វើឲ្យចិននៅបន្តពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាបរទេសដោយសារបើចិនអាចផលិតបច្ចេកវិទ្យានេះបាននោះក្នុងចំណោមផលប៉ះពាល់នានាវាក៏នឹងបំបែកខែលស៊ីលីកុនរបស់តៃវ៉ាន់ផងដែរ
ប្រហែលសញ្ញាច្បាស់បំផុតនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គឺការបង្កើនចំនួនយោធាទៅតៃវ៉ាន់លោក Daniel Crittenbrink ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនិយាយថា
ឆ្នាំមុននេះយើងលក់ចំនួន13លើកទៅឲ្យតៃវ៉ាន់ដែលជាចំនួនធំបំផុតមួយសម្រាប់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
នៅដើមខែមីនារដ្ឋបាលលោក Biden បានអនុម័តការលក់គ្រាប់រំសេវថ្មីទៅឲ្យតៃវ៉ាន់ដែលមានទឹកប្រាក់$619,000,000អាមេរិកច្បាប់ស្ដីពីគោលនយោបាយតៃវ៉ាន់ឆ្នាំ2022ក៏ផ្ដល់ទឹកប្រាក់កម្ចីចំនួន$10,000,000អាមេរិកបន្ថែមដើម្បីឲ្យតៃវ៉ាន់ទិញសពាវុធផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះពិតជាលំបាកសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅតំបន់ Chinatown សង្កាត់ Manhattan នៅក្នុងទីក្រុង New York ជំងឺរាតត្បាតបានបង្ខំឲ្យភោជនីយដ្ឋាននិងហាងមួយចំនួនដែលបានដំណើរការជាយូរមកហើយបិទទ្វារប៉ុន្តែអ្នកស្រី Tina Trin នៃ VOA រាយការណ៍ថាជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកកាំងចំនួនទី2 2រូបបានប្រើឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីនាំអតិថិជនមកវិញកញ្ញាទុំលីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020បរិយាញូវយ៉កជាតំបន់ដែលមានការឆ្លងជំងឺ COVID ខ្ពស់បំផុតហើយសហគមន៍ក្នុងតំបន់ Chinatown នៃសង្កាត់ Manhattan រងគ្រោះផ្ទួនគ្នាដោយមិនត្រឹមតែការខូចខាតដោយសារវីរុសទេប៉ុន្តែរួមទាំងការរើសអើងពូជសាសន៍និងការស្អប់ជនបរទេសដែលពេលខ្លះបានបណ្តាលឲ្យមានអំពើហិង្សាផងដែរ វាជាឆ្នាំដ៏ពិបាកយ៉ាងខ្លាំងមួយសម្រាប់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអាមេរិកប៉ុន្តែចលនាថ្មីមួយបានលេចឡើងក្នុងចំណោមយុវជនចំនួនថ្មីជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកជំនាន់ទី1និងទី2ដែលបានសាមគ្គីគ្នាជុំវិញមោទនភាពថ្មីមួយក្នុងវប្បធម៌និងមរតករបស់ពួកគេហើយបានប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាររបស់ពួកគេនេះជារឿងរ៉ាវអំពី Chinatown ក្នុងគម្រោងសេចក្តីរាយការណ៍ Generation Net របស់ VOA បើសិនជាអ្នកវង្វេងផ្លូវនៅតំបន់ Chinatown សង្កាត់ Manhattan ក្នុងបរិយាកាស New York សូមស្វែងរកនារី២រូបនេះកញ្ញា Anna Huang និងកញ្ញា Chloe Chan ជាម្ចាស់គណនីបណ្ដាញសង្គម Mott Street Girl ពួកគេផ្ដល់ដំណើរទេសចរថ្មើរជើងនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលផ្ដោតលើអាជីវកម្មខ្នាតតូចសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យគណនីនេះមានភាពប្លែកពីគេពួកគេធ្លាប់ធ្វើជាមគ្គទេសចរស្ម័គ្រចិត្តនៅសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រចិនអាមេរិកប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាបានបិទដំណើរការក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមគណនីបណ្ដាញសង្គមនេះកញ្ញា Chloe Chan សហស្ថាបនិក Mott Street Girl និយាយថា
When we first started Mott Street Girls honestly we just missed
it និយាយតាមត្រង់ពេលយើងចាប់ផ្ដើម Mott Street Girls យើងគ្រាន់តែនឹកការផ្ដល់ដំណើរទេសចរដូច្នេះយើងគ្រាន់តែផ្ដោតលើដំណើរទេសចរថ្មើរជើងទាំងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើវាកាន់តែច្រើនយើងឃើញថាពេលខ្លះសំបីតែប្រជាជនតំបន់នេះក៏មិនដឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេដែរ
កញ្ញា Anna Huang សហស្ថាបនិក Mott Street Girl និយាយថា
There were anti-Asian hate crimes back in.
ឧក្រិដ្ឋកម្មរើសអើងជនជាតិអាស៊ីបានកើតមាននៅក្នុងទសវត្ស1980និង1800ហើយវាកំពុងកើតឡើងម្ដងទៀត
កញ្ញា Chloe Chan បន្តថា
យើងសង្កេតឃើញថាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរថ្មើរជើងនៅតំបន់ Chinatown ជាច្រើនមិនមែនមកពីសហគមន៍នេះទេដូច្នេះយើងគិតថាក្នុងនាមយើងជាជនជាតិអាមេរិកជំនាន់ទី2យើងចង់ប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់យើងពីការយល់ឃើញរបស់យើង
កញ្ញា Anna Huang និយាយថា
យើងមានសម្លេងមួយយើងជាអ្នកនិទានរឿងយើងចង់លើកកម្ពស់សហគមន៍របស់យើង
វាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនលើ Instagram ឈុតខ្លីៗនឹងរូបថតរបស់ពួកគេពីអាជីវកម្មក្នុងតំបន់ Chinatown ទទួលបានអ្នកតាមដាន 14,000 នាក់កញ្ញា Chloe Chan និយាយថា
Older small businesses that might not
យើងកំពុងព្យាយាមលើកស្ទួយអាជីវកម្មខ្នាតតូចចំណាស់ចំណាស់ដែលមិនសូវចេះបច្ចេកវិទ្យាឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមពួកយើងដែលជាយុវជនចំនួន Millennial យើងចេះប្រើ Instagram យើងចេះប្រើ Twitter ដូច្នេះយើងអាចជួយបង្កើនការយល់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេហើយប្រើវេទិការបស់យើងដើម្បីគាំទ្រពួកគេ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់មួយដែលកំពុងមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែច្រើនការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពមួយរវាងចំនួនថ្មីនិងចំនួនចាស់អាចពិបាកកញ្ញាឆាននិយាយថាចំនួនទាំងពីរអាចរស់ទន្ទឹមគ្នាបាន
There are a lot of new businesses are coming to the community that might not necessarily
មានអាជីវកម្មថ្មីថ្មីជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍នេះដែលអាចមិនបំរើសហគមន៍អ្នកធ្វើការវ័យចំណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាក៏សំខាន់ក្នុងការចងចាំថាតំបន់ Chinatown ជាកន្លែងទេសចរមួយនេះហើយទើបសេដ្ឋកិច្ចតំបន់នេះបន្តដល់សពថ្ងៃនេះដោយផ្អែកលើការចាយវាយរបស់ភ្ញៀវទេសចរ
គណៈដែលអាជីវកម្មចំណាស់បំផុតនានារបស់តំបន់ Chinatown បានរស់រានជាច្រើនចំនួនកញ្ញាហួងនិយាយថាការបន្តវេនគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មក្នុងគ្រួសារមិនតែងតែជាគោលដៅទេកញ្ញាអាណាហួងនិយាយថា
ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបើកហាងដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនៗរបស់ពួកគេធំឡើងពួកគេចង់ឲ្យកូនៗសម្រេចសុបិនអាមេរិកដោយរករបរផ្សេង
ការបង្កើត Mott Street Girl បានផ្ដល់ឱកាសមួយឲ្យពួកគេបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេផ្ទាល់កញ្ញា Anna Huang និយាយថា
ខ្ញុំពិបាករស់នៅជាមួយអត្តសញ្ញាណទាំងពីរជាជនជាតិចិននិងអាមេរិកប្តីរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តដាក់ខ្ញុំនៅថ្នាក់រំរបាំចិនដោយសារតែគាត់និយាយថាឯងត្រូវតែដឹងពីវប្បធម៌ចិនខ្លះខ្ញុំបានដឹងថាការចាប់ផ្ដើម Mott Street Girls មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការស្គាល់ពីវប្បធម៌ចិនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាជនជាតិអាមេរិកវាសំខាន់ដូចគ្នាខ្ញុំជាជនជាតិចិនអាមេរិកហើយខ្ញុំមិនអាចបដិសេធបានទេ
ការប្រកាសអត្តសញ្ញាណទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យសាច់រឿងនៃការតំណាងរបស់សហគមន៍នេះកាន់តែសម្បូរបែបពីបរិញ្ញាញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាស បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ការសិក្សាមួយបានរកឃើញប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិនៅក្រោមថ្មប្រប្រាសទឹករាក់ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះតែតំណងជាផ្នែកដោយសារតែការឡើងកម្ដៅផែនដីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាប្រភេទសត្វសមុទ្រនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ជាងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធខ្លាំងជាងប្រភេទត្រីនៅឯទីតាំងថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef ឬជាទីតាំងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោកលោក Phil Mercerរីកាឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកម៉ៃកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការសិក្សាមួយរបស់អូស្ត្រាលីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានរកឃើញថាប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិនៅថ្មប៉ប្រះទឹកនៅទឹករាក់រហូតដល់138ប្រភេទដែលបានទទួលរងនឹងការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឥឡូវនេះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជាប្រភេទជិតផុតពូជឬជិតផុតពូជបំផុតការស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញថាជីវិតសត្វនៅថ្មប៉ប្រះទឹកត្រូវបានគេរកឃើញថាត្រីធំបានថយចុះខ្លាំងជាងពូជត្រីតូចៗដែលភាគច្រើនទំនងជាដោយសារតែការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការនេសាទលើកម្រិតនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការបំពុលនិងការអភិវឌ្ឍក៏ជាឥទ្ធិពលផងដែរនៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាជាសញ្ញាច្បាស់លាស់នៃការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីការថយចុះនៃចំនួនសត្វសមុទ្រកំពុងប៉ះពាល់ដល់ប្រភេទសត្វសមុទ្រកម្រិតផ្សេងៗគ្នាក្នុងស្ថានភាពត្រជាក់ជាងនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការព្រមានថាជាង 30% នៃសត្វគ្មានឆ្អឹងខ្នងនៅក្នុងតំបន់ទឹករាក់និងត្រជាក់ឥឡូវនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការផុតពូជលោក Graham Edgar អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Tasmania គឺជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះលោកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC របស់អូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលទ្ធផលគឺមានសារៈសំខាន់ណាស
់ការធ្លាក់ចុះត្រូវបានគេដឹងច្បាស់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីជាងនៅតំបន់ត្រូពិចដូច្នេះដោយមិនគិតពីការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់ចំពោះថ្មប្រប្រះទឹកនៅតំបន់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោក Great Barrier Reef ដែលសមនឹងទទួលបានផ្អែកតាមលក្ខខណ្ឌនៃផលប៉ះពាល់ដែលកំពុងកើតនៅទីនោះដោយសាររលកកម្ដៅយើងបានរកឃើញថាប្រភេទសត្វនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញពីការថយចុះកាន់តែច្រើនជាទូទៅ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាសត្វសមុទ្រនិងរុក្ខជាតិជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងផ្លាស់ទីទៅភាគខាងត្បូងដើម្បីជៀសវាងសីតុណ្ហភាពសមុទ្រកាន់តែក្តៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេបានព្រមានថាប្រភេទសត្វនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ជាងកំពុងប្រឈមមុខនឹងអ្វីដែលគេហៅថាអន្តរអាកាសធាតុឬរបាំងភូមិសាស្ត្រដែលរារាំងពួកគេមិនឲ្យធ្វើចលនាដូចជាសីតុណ្ហភាពទឹកឬជាតិប្រៃលោកអេតការបានព្រមានថាសីតុណ្ហភាពមហាសមុទ្រកាន់តែក្តៅចាប់ផ្ដើមរុញប្រភេទសត្វទៅដែនកំណត់របស់វាការស្រាវជ្រាវពីជីវិតថ្មប្រប្រះទឹកបានវិភាគសត្វសមុទ្រជាង1000ប្រភេទនៅទីតាំងប្រហែល1600កន្លែងការងារនៅមូលដ្ឋានទាំងនោះត្រូវបានអនុវត្តដោយអ្នកមុជទឹកកំសាន្តប្រហែល100នាក់ដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រលទ្ធផលត្រូវបានចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្ដី Nature ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.